mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět.
Já vás všechny vítám, zdravím vás u pořadu, řeklo se, stalo se, je sobota 15. srpna. A právě koukám naproti, protože jsem ve studiu v přírodě, tak koukám naproti, jak už mají posekáno a jak se ty žně pomaloučku nachylují ke svému závěru. No to také bude značit a znamenat, že se ke svému závěru také už chýlí prázdniny, takže z 8 týdnů už zbývají pouze a jenom 2. Uteklo to jako voda, že? Za chvilku bude léto pryč. No. Nebudem se strašit. Užijem si to, co máme. Budeme si užívat krásné počasí. Já věřím, že u vás nejsou kroupy, že u vás nebijou hromy. Nahané je příjemně, svítí sluníčko, občas nějaký ten mráček. Ale Morava opravdu je zalita sluncem. Takže, když už jsme takhle hezky přivítali, tak se pojďme podívat, kdo má 15. srpna. Kdože to má svátek? Slaví Hany, Hanky a Hana H. Hana H je jméno, které ať čtete ze předu nebo ze zadu, pořád zní stejně. Hana H, Hana H. Zatímco, Hana, když čtete odzadu, je Ana H. No, tak to je. Dobře, to nefunguje. Ale Hanach, teda jo. Nevím, to asi nebude české jméno, že? Ono, toho je hodně, co je na ruby. Za chvilku si to povíme. Takže Hana. Hana je velice oblíbené jméno. Představte si 150 574 nositelek tohoto jména. Čtvrtá příčka na pořadí, to znamená, je to první topka deseti, čili je to v první pětce dokonce. Takže velice, ale velice oblíbené jméno. No, třeba, teď tady čtu, jo, Hermína 1009, nebo Henrietta 177. Hanka, ta je na tom hůř, Hanka má 139 nositelek a Hana H není dostupná. Já nevím, proč to tam dávají, když to není dostupné ani. To asi se chtějí zalíbit nějakým šéfům těch menšin. Nerozumím, nechápu, ale to nevadí. To nám nezabrání v tom, aby jsme 150 574 Hanám a 139 Hankám, abychom zkrátka a dobře dneska nepopřáli, milé Hany, milé Hanky, milé Haničky, my vám tady ze studia Midgard přejeme pevné zdraví, hodně štěstíčka, lásky, pohody, hojnosti, no a hodně dárků. Já věřím, že dneska bude pěkná párty, nějaká grilovačka, že pozvete známé a že tedy se pozvali vaši známí, protože si uvědomili, že máte svátek a tak vám přijdou popřát. Takže Hany, Hanky, Haničky, no a také Hanahy, no já nevím, jak by se rozklonovat, tak vám přejeme pěkný, moc pěkný svátek. Tak, jak se můžeme spolu komunikovat? Můžeme se komunikovat tak, že mi můžete volat na Skype. Skype, Skype. Pet Syn 2. To je všechno dohromady a je to všechno, jak jste zvyklí, Pet jako Petlehev, Syn jako kluk a dvojka číslící. Pet Syn 2. Můžete volat, můžete i psát. A pak tady máme ještě jeden způsob komunikace a to je telefon, telefonní číslo 774-139-044 jak pro SMSky, tak pro volání. No a ještě jedna taková věc, pokud tedy chcete psát, tak máte k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. Tak to jsme si pověděli důležité informace na začátku. Dnes máme živé vysílání. Měl jsem několik prázdninových repríz. To proto, že bylo potřeba intenzivně budovat a tak s přáteli jsme budovali. A tak jsme si po vzoru Iši anebo Janíka dali pár repríz. Dneska je takový důvod, abychom si to užili živě, protože jsou nějaké informace, nad kterými bychom mohli popovídat. Je to pořád pochopitelně o tom koronaviru, je to pořád, ale trošku z jiného úhlu pohledu musím říct, je to pořád o aktuálních záležitostech, byť je okurková sezona. A vůbec to nevypadá, tak se děje docela hodně věcí. Je to maskované takovou rouškou, jakože pohoda, klid, jazz, jo, jakože nic. No, ale připravují si hoši opět svoje noty a prostředí na to, co hodlají realizovat. A není to zrovna příjemné, a není to zrovna pěkné, a není to zrovna krásné, a není to zrovna pro lidi, a je to vlastně jenom a jenom od těch zajzlíků, ale ono ještě není po 22. hodině. Je to od těch našich politiků k očekávání, protože je to svoloč a sebranka, co si budeme povídat až na pár výjimek. Mám tady možná téma, které bychom mohli rovnou najet. Včera, když jsem moderoval VK a Vítka, tak psal jeden posluchač takovou zajímavou zprávu. Já si ji pokusím najít. A můžeme si ji přečíst. Tak to pak ji máme. Aha, já jsem někde jinde. Tady máme SMSky. Takže psal nám posluchač, psal nám, to najdu, vydržte, tadyhle, psal nám Střeboně. Dobrý večer, považuji za velmi důležité sdělit vám a panu VK, že jsem pravidelným donátorem iNews, ale i iRoneta tedy, ale i Svobodného vysílače. V současné době jsem v šetření od mé banky za finanční podporu terorismu. Prosím naléhavě o vyjádření pana VK. Podepsán Vlastan Střeboně. Bylo to asi tak, že jsou jenom dvě varianty. Buď je to pravda a je potřeba zjistit více detailů, to znamená mít k tomu další nějaké informace a případně zvolit postup. Nebo je to provokace, takové vystrašení třeba posluchačů Svobodného vysílače, aby se báli poslat nějakou tu korunu, kdyby pár drobných na podporu, tedy třeba iRonetu nebo Svobodného vysílače. Takže byly ve hře tyhle ty dvě verze. Já jsem tedy požádal pana vlastence posluchače, protože on mi pak ještě psal po té reakci do éteru, jak reagoval VK i Vítek, že to nebyla provokace, že v pondělí 17.8. jde do banky řešit situaci a že nějak tak bez naší pomoci, že by už pak nemohl přispívat na iRonet. Tak já jsem napsal, ať si vyžádá písemný záznam z jednání a pokud nám ho tedy posluchač poskytne, tak s tím můžeme nějak být ku pomoci, můžeme to vyhodnotit a můžeme dát nějakou radu. Tak, jenomže mi psal jiný posluchač, mi napsal do mailu. Já jsem to už nechtěl, protože to nebyl můj pořad, tak jsem nechtěl to nějak dál rozvádět v pořadu Vítka a vedoucího Kolotoče. Nechtěl jsem to dál rozvádět, protože si myslím, že ta zpráva, i kdyby to byla provokace, takže je dobře, že zazněla v tom vysílání, protože je potřeba vidět, že provokatéři nezmaří žádnou šanci na to třeba odradit někoho, něco někam platit, vystrašit lidi a tak podobně. No ale psal posluchač, že to vůbec nemusí být provokace, že to může být opravdu jakoby součást práce bank pod nějakým tlakem nějakých zadavatelů. Protože s něčím podobným, a to já jsem nevěděl, to jsem si až dneska přečetl, to, co mi poslal vlastně posluchač, tak s něčím podobným se potkal i docela známý člověk, Luboš Xaver Veselý, který vysílá v mainstreamových rádiích, čili moderátor a člen Rady České televize. Čili je členem Rady České televize, Luboš Xaver Veselý. Se na sociální síti právě zmínil o tom, že ho také nějakým způsobem banka lustrovala. Takže odpoutejme se od toho, co jakoby sděloval náš posluchač. To znamená, že posluchači nebylo zastaveno konto. Pouze má přijít do banky podat nějaké vysvětlení kvůli tomu, že třeba posílá peníze ještě někam jinam, než na Svobodný vysílač a na iRonet. Nebo že banka tímto způsobem hodlá navazovat kontakt se svými klienty, aby jim podstrčila další produkty. Čili něco se zatím skrývá. Luboš Xaver Veselý měl podobnou příhodu, sice Luboš Xaver Veselý nepřispívá na Svobodný vysílač. Luboš Xaver Veselý, člen Rady České televize, neposílá peníze iRonetu, ale pojďme se podívat na ten jeho příběh a pak ty dva příběhy, jako kdyby se budu snažit dát dohromady. Takže moderátor a člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý se na sociální síti podělil o zajímavý dopis, který mu v posledních dnech přišel. Sledujícím pak nastínil jeho znění, ale také zmínil svou reakci na něj. O co se jednalo, informuje Světová zpravodajská agentura a rozhlasová stanice Sputnik, která je součástí mediální skupiny Rusko dnes. Jinak to, co vám teď čtu, tak je ze serveru vlasteneckenoviny.cz. Na facebookovém profilu tohoto moderátora se objevilo delší video, v němž se dotyčný věnuje dopisu, který nedávno obdržel. Jak sám uvádí, moc nepochopil, proč mu vlastně přišel, a ani některé otázky, které v něm byly, se mu nepozdávaly. Myslím celkem poučné, napsal krátce v popisku videa, které je dlouhé skoro 11 minut. Na daném videu Xaver začíná tím, že dostal dopis, který si nevěřícně četl asi 5x za sebou. Na ten dopis jsem odpověděl a je to velmi poučné, uvedl své povídání moderátor. Píše tedy autor článku. Dále pokračoval tím, že v dopise byla mimo jiné i zpáteční obálka a dotazník, který se jmenoval Identifikace a kontrola od generály penzijní společnosti. Ve videu přitom poukázal na to, že v něm byla spousta zajímavých otázek, které se týkaly financí a jeho zdrojů příjmů. Člen Rady České televize se přitom netajil tím, že na dopis a dotazník prvně jen čuměl. V další části videa se pak podělil o to, co v textu zmiňovaného dopisu stálo. Vážený pane, při kontrole vaší smlouvy jsme zjistili, že jste podle současné legislativy takzvaně politicky exponovaná osoba, tedy osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, nebo osobou blízkou. Proto je nezbytné podle zákona číslo 253/2008 sbírky o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu provést vaše další ověření, citoval Xaver Veselý znění dopisu. V textu se pak rovněž uvádí, jak má dotyčný nyní postupovat, a to hned v několika krocích. V souvislosti s tím Luboš Xaver Veselý zároveň vyvozuje, že se daný dopis zřejmě týká jeho působení v Radě České televize. Pane Bože, jdete do nějaké funkce, do níž jste byli zvoleni, a tady vás někdo začne kádrovat? Podivuje se dotyčný a dodává: odporný, hnusný. Já jenom okomentuju. No, pane Xaver Veselý, to je přeci obraz naší společnosti současnosti. Takhle to je. Tady se kádruje, zakazuje, přikazuje, doporučuje, nedoporučuje, maže, cenzuruje. To je svoboda. Přeci, že? No. Tak jdeme číst dál. Moderátor se ale rozhodl, že na dopis odpoví a že bude postupovat tak, jak on sám považuje za vhodné. Podělil se tedy i o to, co společnosti generály odpověděl. Vážená paní B., obdržel jsem váš dopis ze dne 31. července 2020, týkající se mojí smlouvy číslo. S vaší penzijní společností, s veškerou úctou, si dovoluji sdělit následující. Nemám sebemenší důvod vyplňovat vám dotazníky a už vůbec ne plnit vaše úkoly. Při vědomí, že se odvoláváte na zákon číslo 253/2008 sbírky o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, považujte klidně tuto moji reakci za občanskou neposlušnost. Pokud by toto moje odmítnutí mělo za následek vypovězení smlouvy z vaší strany, nic proti tomu nemám, neb zdaleka nebyly naplněny sliby vašeho obchodního zástupce, které při uzavírání smlouvy 1.7.2006 deklaroval. Ode dne 1.7.2006 vám totiž pravidelně svěřuji své poctivě vydělané a zdaněné peníze, stálo v jeho reakci. Následně společnost požádal, aby mu zodpověděla několik otázek, které jej v souvislosti s dopisem zajímají. Šlo například o to, čeho konkrétně se dle nich týká jeho politická exponovanost, či kde dotyční přišli na to, že by mohl mít něco společného s legalizací výnosů z trestné činnosti či financování terorismu. Závěr své reakce pak Xaver doplnil o několik myšlenek, které zaváněly lehkou ironií. Pro úplnost si dovoluji sdělit, že nástěnky v našem vchodě i na pracovišti jsou vedeny řádně. Vždy a ochotně se zúčastňují domovních schůzí. Pravidelně v okně vyvěšujeme vlaječky Evropské unie. Na pracovišti, krom svých pracovních úkolů, působím jako požární preventista. Film Havel hodlám navštívit v nejbližších dnech, vstupenku případně dodatečně můžu zaslat ke kontrole. Pravidelně a zodpovědně třídím odpad, četl úryvek své reakce. Vtipně pak ještě dodal, že je-li přiznání polehčující okolnost, pak přiznává, že vlastní dvě CD a jedno DVD ruského písničkáře Vladimíra Vysockého, že si váží laureátu Puškinovy ceny a že některé výrobky jeho denní spotřeby jsou vyrobeny v Číně. V místě trvalého bydliště aktivně podporují rozvoj multikulturní i genderově vyvážené společnosti a působím v tomto smyslu i na své nejbližší okolí. Pravidelně se účastním pálení mírových ohňů, v závorce kulturní program vždy zajišťuje soudruh Plachetka, podotkl. V ironickém podtónu však radní České televize pokračoval i dále a danou společnost také zaúkoloval několika úkony. Současně vás prosím, abyste mi za firmu Generali, penzijní společnost, vystavili čestné prohlášení, že vaše firma dodržuje veškerá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a nepodílí se na financování terorismu. Na tomto prohlášení prosím nechte ověřit váš podpis a zašlete takto na moji adresu. V opačném případě bych nemohl zůstat vaším klientem. Závěrem společnost ještě upozornil na to, že tuto komunikaci zveřejní, protože má za to, že je ve veřejném zájmu, aby všichni věděli, že ani jeden z nich nepodporuje terorismus a nepodílí se na legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tedy, alespoň u sebe, o tom prý je přesvědčen. Už delší dobu si vážení myslím, že se svět zbláznil. Uzavřel dané téma. No, Luboš Xaver Veselý je vtipálek. To se nedá mu jaksi upřít. Na druhou stranu tedy bych rád věděl, jakým způsobem vystupuje jako člen Rady České televize. Mám na mysli, jestli v té radě působí také tak, řeknu, odhodlaně a jestli si nemyslí, že právě ten svět, který se zbláznil, tak nějak do toho blázince dostává i Česká televize. No, to nechme na úvahu jiným, ale chtěl jsem jenom dát ty dva příběhy dohromady, protože, jak vidno, tak drzost bank a jejich dceřiných společností, jako je třeba penzijní fond Generali a podobně, je absolutně bezmezná. Ta drzost je bezmezná. To je takový plivanec a výsměch do tváře. Ten, kdo bezelstně, bez jakýchkoliv zábran, kdo beztrestně šíří rakovinu zvanou dluhové peníze, ten, kdo okrádá klienty na každém kroku, má tu drzost požadovat po klientech, aby prokazovali, že jejich příjmy nepramení z legalizace finančních prostředků z trestné činnosti nebo financování terorismu. To je, takhle zní ten zákon. To znamená, že je možné, že je tisíc důvodů, proč třeba posluchač Vlastenec z Třeboně bude v pondělí v bance řešit tuhle problematiku. Já bych byl moc rád, a jestli Vlastenče posloucháš, tak prosím, je potřeba udělat ten záznam. Pokud odmítne banka udělat písemný záznam z jednání, který podepíše ta banka, a čili účastníci, podepíše banka a podepíše ten, kdo se toho účastnil, čili ta, ten klient, vlastenec, tak, a nevydá to do ruky tomu dotyčnému, tak to znamená, že vůbec žádné vyjádření prostě bance nepodávejte. Prostě bance sdělte, že pokud vám nechce dát písemný záznam z tohoto jednání, tak pozor, mohli by to na vás pěkně ušít. Buďte velice opatrní, je to ve vašem zájmu. To není o tom, že nám ten jaksi záznam potom poskytnete, neposkytnete. To je o tom, že ta banka dokonce je povinná o tak důležité věci. Víte, existuje presumpce neviny. To znamená, že pokud banka má tento dotaz, měla by umět sdělit na základě čeho. A to se ptejte. Na základě čeho banka od vás požaduje vůbec vyjádření k tomuto tématu. Bylo by dobré, kdybyste to vyvážili, jak je dneska v módě to genderově a různě vyvažovat, aby banka vydala také prohlášení, písemné prohlášení, že její finanční prostředky nelízly tak nějak terorismus a nebo nějakou tu trestní činnost. To totiž banka v podstatě nemůže ani vydat. Proč? No, protože v bance mají peníze různí lidé. Myslíte si, že Kryčíř měl všechny peníze doma? Třeba. Nebo že jiní lidé měli všechny peníze doma? Že banka nedělá různé úschovy špinavých peněz? Dokonce banka ví, že jsou to špinavé peníze. A na základě toho, že banka má v úschově třeba přes advokáta nebo policie si k ní uloží peníze, které pochází z trestné činnosti, nebo jsou různá konta, ze kterých jsou financovány různé operace policejní, i provokační pro různé akce, třeba nákup drog a podobně, tak bankéři tyhle peníze mají ve svém portfoliu. Co to znamená? Pokud bankéři mají tyto peníze, jakože je mají ve svém portfoliu, tak na základě nich vystavují další, se tomu říká, že jsou to deriváty těch peněz. To jsou různé směnečné obchody, to jsou různé úvěrové smlouvy, hypotéky, protože víme, jak to v bance funguje. Jakmile banka od někoho obdrží 2 koruny, dalších 98 korun může půjčit. To je ze zákona. Takže banka sama je na hraně. Ale to je jedno. Takže na základě 2 špinavých korun pocházejících z trestné činnosti, které tam policie uložila, tak banka rozšiřuje své portfolio a vytváří deriváty, s kterými veřejně obchoduje. A tím tu infekci rozesílá do světa. Pozor na to. No a banka tedy, pokud vydá, tak je žalovatelná. Pokud nevydá, tak je žalovatelná. Takže bankéři se v tuto chvíli de facto sami dostávají do situace, kdy se koušou sami za svůj, na, do svého ocasu. A jak se říká tedy u nás v Čechách. Čili je potřeba se k tomu správně postavit. Víte, tady se řeší na to, že lidi jsou ze všeho pokákaní. Můj kolega o tom říkal, že jsou vstřícně před po. A ty všichni na to hřeší. Řekněme si po písničce, co s tím dál. Mám jednu novou písničku, která se mi moc líbí. Pojďme si ji zahrát. Je od Evy Pilarové a po písničce budeme pokračovat. Tak zahrajeme si pro Elišku.
Hraj mi půltónová lásko má, nehlídej čas, zpomal můj dech. Tak hraj mi půltónová lásko má, porcelán stěn z růžovětrnech. Lekce lehoulinký prstoklad z ořechů hvězd vyloupne sníh, tak nech mě lehoulince lehce spát. při tedeum škol hudebních. Labutí pláč nad moře tách, třeskutí psi zahnali strach. Tak hraj mi půltónová lásko má, ať všechna proč rozfouknout smím, něžná a půltónová lásko má, čím pro mě si nevypovím. Se chci v polotónech, tma ať je náhle zlatě nachová, na kovercích perlový mech a tapetám, ať potemní květ bodláků žár polední. Tak hraj mi půltónová lásko má a vrať mi dny desetníků, ten čas, kdy každý z nás byl milován, neznaje stesk prosebníků. Rozumíš, co ti chci říct, mám v sobě lítost mladých vdov, nač je mi žár a po něm nic, já vydávám v stínu tvém vesmír svůj, žít chci v něm. Chci vědět, že jsem to jen já, s kým vnímat chce. Teskně půltónový svět, co svírá nás, jak krásná past. V ní oči hvězd se nadechnou, ty budeš mým, já budu tvou.
No, to byla paráda, co? Jeden klavír, jedny hbité prsty kvalitního klavíristy, no a potom už jeden zvonivý hlas a čistý hudební sluch Evy Pilarové. No a tak pěkně jsme si zahráli. Vrátím se ještě k tomu telefonátu našeho posluchače, který volal včera a já jsem se mu tam snažil něco vysvětlit. A je to to samé, je to stejné i v té bance, o čem se tady vlastně bavíme, že žijeme v prostředí dravců a proto musíme umět rychle reagovat. Proč? Dravci fungují tímto způsobem. Buď cítí, že mají navrch, tak útočí, nebo cítí, že narazili a že nemají navrch a prchají, mizej. Nefungují tak, jako my, kristovští lidé, jak jsme zvyklí domlouvat se, argumentovat, být nějak slušný druhým ohleduplný druhým lidem. Oni takhle nefungují. A to není o tom, že když vás něčím někdo překvapí a spustí na vás nějakým tvrdým způsobem, se na vás oboří, že mu ji cáknete mezi oči, to je násilí, to plodí zase jenom násilí. O tom to není. Musíte se trénovat a musíte být připraveni k rychlým, logickým, nezvratným reakcím. Například jezdíte autem, jezdíte na motorce, dejte si kameru a v tu chvíli, kdy se něco přihodí a cítíte-li, že jsou věci tak, jak jste je správně navnímali, postupujte tvrdě, takže jo, v pochopitě zavoláme policii, koukneme se do záznamu, v tom záznamu je všechno jasný, ty jsi mě vybrzdil, já jsem do tebe naboural. Brzdil jsi neoprávněně, oni ti to sečtou, seberou ti papíry a bude. V tu chvíli by dravec stáhnul, jak se říká, ocas a šel by ze scény. Ale protože vycítil, že má navrch, tak pochopitelně se dál ta situace vyvíjela podle toho, jak už jemu bylo vlastní. A získal náskok, a než si to slušný člověk rozmyslel a utřídil v hlavě a porovnal a srovnal, tak už celá ta kauza byla natolik rozjetá ve prospěch toho dravce, že už teď bude tát vždycky jenom za kratší konec toho provozu. To samé je v té bance. Pokud vás banka vyzve, abyste doložili, že vaše peníze, které máte na účtě, nepochází z trestné činnosti, tak teda by mě zajímalo na základě čeho. A chci o tom mít písemný záznam. Že banka se domnívá, nebo že to banka potřebuje, proč to potřebujete, proč se to domníváte. A prostě ptám se a chci vědět a chci to vědět a teď a písemně to chci. Oni musí narazit. Je to o tom, že když nenarazí, tak to příště na vás zkusí. Zase budou vám ty peníze, zablokují vám účet a budou tvrdit, že dokud nevyšetří to, že ty peníze nepochází z trestné činnosti, tak vy k ním nemáte přístup. Vy mezi tím klidně se můžete stát bezdomovci, protože třeba jiné konto nemáte. Takže víte, je potřeba být opravdu, ale opravdu obezřetný a nenechat si, jak se říká, kálet na hlavu. V této zemi se vžilo, že instituce jako taková je v úvozovkách spravedlivá, že by si nedovolila, kdyby nebylo oprávněnosti, nějakým způsobem někoho poškozovat. Ne. Pracuje se na zakázku. Doktoři pracují na zakázku. To znamená, vymažte si z hlavy mýtus, že lékař to s váma vždy myslí dobře. Ne, není to pravda. I nejhodnější pan doktor, i ten, který to vždycky s vámi myslel dobře, jednoho dne prostě podlehne nabídkám a jednoho dne bude předepisovat svinstvo, o kterém se nechá přesvědčit, že to je dobré pro pacienty. A i pochopitelně pro něj. A to se nebojíme o těch doktorech, kteří jsou doktorama jenom proto, aby zneužívali tu autoritu, která jim je dána tím bílým pláštěm. Jestli vám to pomůže, vemte si bílý plášť a běžte k doktorovi v bílém plášti, ať jste si spolu rovni. Co vám tady možná vyprávěl už ten příběh, když jsem byl u zubaře, tak klasika. Kdo vydělává velké peníze? Zubaři. Proč? Protože všichni lidé bezmezně věří, že zubař nejvíc rozumí vašim zubům. A že to je právě zubař, který s vašimi zuby si může dělat, co chce, protože vy mu k tomu dáváte prostor. Ale ouha, do této rovnice si zaseďte, že zubař má na výběr mnoho variant, jakými vám třeba při nějakém potíži bude, jak bude postupovat, jak vás bude léčit, co bude s těmi zuby dělat. No a z toho se pak odvíjí, kolik za to má. Co z toho má? A zjistíte, že mnoho zubařů vaše zuby považuje pouze za zdroj svého biznesu. Ale pozor, to se nebavíme o výjimkách. Výjimky jsou, když tomu tak není. Můj příběh, potřeboval jsem změnit zubaře a potřeboval jsem jednu plombu opravit, tak tenkrát známá, která měla nějakého údajně nejlepšího zubaře v jednom nejmenovaném městě v Žatci a taková honorace k němu jenom chodila. Protože proč? Protože kdo chodil k němu, tak byl prostě něco znamenal. No a protože ona také kdysi patřila k té smetánce a možná, že si to ještě do dneška myslí, tak říkala, já tě tam zkusím dostat. Já jsem mu to nějak neusilovala, ale prostě ona se postarala. A tak první, s čím jsme začali, že si mám dojít, nechat ty zuby zrengenovat. Tak jsem šel k jinému zubaři, který disponoval tím rengenem, udělali mi snímek a mě se nevěnoval tenhle ten pan drahý zubař. Mně se věnovala paní doktorka zubařka, která u něho jako byla zaměstnaná, on nějakým způsobem měl jako další pracoviště. Takže v té ordinaci na základě toho snímku tedy vyhodnotila, píchla mi injekci, aby mě to nebolelo. Ta injekce bolela víc, než ta práce na tom zubu, musím říci. No ale se dalo vydržet. Píchla mi injekci, rozpracovala ten zub, dala mi tam vložku s tím, že asi já nevím, za 10, za 14 dnů, že mám přijít zas, tak mě objednala, dodělali jsme tu plombu, dodělala mi ten zub s tím, že mi ještě udělá druhý, že tam to taky ještě potřeba se na to podívat. No ale, že pan doktor, pan velký zubař, který se věnuje pouze VIP pacientům, pan velký VIP zubař, že se mi chce se mnou probrat otázku vytržení ležaté stoličky. Říkám si, no tak probrat to můžem. Takže jsem na ten smluvený termín, na tu objednávku jsem se dostavil, posadil mě do toho křesla, prohlídl mi zuby, teda by to nevypadalo jo, tak blbě, a povídá, no, že ten zub je potřeba prostě vytrhnout, a teď mi vyprávěl asi 15 minut důvody, proč ten zub je potřeba vytrhnout a tak dál. Já jsem z toho, co mi povídal, vypozoroval a pochopil, že se nebavíme o té ležaté stoličce, ale že se bavíme o nějakém úplně jiném zubu. A říkám, pane doktore, já jsem teda byl pozván, aspoň tak mi to bylo řečeno, na ten problém s tou ležatou stoličkou. Bolí vás to? Říkám, ne, nebolí. Tak proč jsme to řešili? Říkám, aha, já se bavím o tom zubu, který máte tady a je mrtvý ten zub. Já říkám, no jo, jo. A jako jsme se teda už zafokusovali na ten zub. Já říkám, a on mě nebolí, on je v pořádku. On mi vysvětlil, že v pořádku není teda, protože by mě to mohlo začít bolet. Že na tom snímku to je vidět, že by se tam pod ním mohlo cosi začít tvořit. A já jsem se prostě zeptal úplně debilně, ale tak, jak jsem to cítil. Říkám, pane doktore, a když ten zub vytrhneme, že celou dobu jsme se bavili o odstraňování zubu. Já říkám, a když ten zub vytrhneme, tak ty ostatní zuby, oni se nějak sjedou k sobě, nebo ta mezera, co tam vznikne. No ne, no to potom vyřešíme. Já říkám, no mě by zajímalo, jak to vyřešíme, když ten zub vytrhneme, tak pak jako se budeme bavit jako už zase nějaký, já bych se o tom bavil rád teď, jako bych viděl dopředu. No tak dáme tam zlatý trn a na ten trn vám vymodeluju zub. A já říkám, aha, a jo, rozumím. Takže teď jsem se teprve vlastně dozvěděl podstatnou věc, že vytržením zubů začíná moje investování do těch zubů. To znamená, že my vytrhneme zub, který mě nebolí, který je v pořádku, aby jsme mohli investovat peníze do náhrady, která ho nahradí. Jo, 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 tak jste to pochopil dobře. Já říkám, no pane doktore, koukejte, ten zub, to je můj zub. A ten zub nemá nikoho jiného než mě. A já se cítím za ten zub být zodpovědný. Ten zub mi nic špatného neudělal. On mi slouží docela dlouho a ten zub mě nebolí, slouží, a tak já si nemyslím, že je na místě se mu pomstit tím, že ho vytrhnem. A on se na mě podíval, říkal, no ale z toho snímku je to patrné. Říkám, ten snímek je starý půl roku, pane doktore. Za těch posledních půl roku ten zub vůbec nikdy nezlobil. To znamená, že je v pořádku, ne? On se na mě podíval, velmi dlouze se na mě podíval, zvedl se a odešel. Já jsem se říkal, tak asi šel pro nějakou literaturu, nebo šel pro nějaký nástroj, aby mi něco ukázal, vysvětlil, nebo tak. No, když jste přišel asi za 5 minut, tak jsem říkal, sestřičce, pan doktor si odeběh, nebo já nevím. Já říkám, no a co teď, jako mám jít domů, nebo mám čekat na pana doktora? Já nevím. Říkám, a mohlo by se to zjistit? Prostě on vůbec nebyl zvyklý na to, že narazí, tak se prostě sebral a odešel. Já do dneška ten zub mám, do dneška mi ten zub slouží, už je to 10 let. Slouží mi dobře, nebolí mě. Akorát pana doktora jsem naštval, a to takovým způsobem, že už se žádná další objednávka k němu nekonala. Už mi paní doktorka nemohla doopravit ten můj rádoby další zoubek, protože jsem prostě nedal panu doktorovi vydělat. Byl jsem hajzl, který nechá schudnout jednoho maloměstského zubaře. No naštěstí jsou tam jiní, kteří se rádi nechají vyrvat půl papuly, jenom proto, že pan doktor jim to doporučí, že to je pro ně dobré. Tak považte, jsou ti lidé hodní té autority, kterou jaksi užívají na základě naší důvěřivosti? Jsou ti bankéři opravdu hodni toho, aby jsme se my jim zpovídali, že jsme vydělali peníze řádným způsobem a že jsme je prostě zdanili a že je všechno v pořádku? Proč se jim máme my zpovídat? Ať nám nejdřív řeknou důvod, podezření. Existuje presumpce neviny. Nevina spočívá. Presumpce neviny spočívá v tom, že s každým, dokud není odsouzený, tak se zachází, jako by to, či ono nikdy nespáchal. Dneska se na to vůbec nehledí. S kdekým se zachází, jako kdyby byl vinej Bůh ví z čeho. Proč ale? Protože si to necháváme líbit. Protože jim to umožňujeme. Protože jsme vstřícně před po raní z toho, že si nás pozve do kanceláře pan bankéř, že si nás pozve k podání vysvětlení nějaký policista, že si nás pozve nějaký doktor, že lékař usoudí, že je potřeba být očkován a tak dál, a tak dál, a tak dál. Nebo nám předepíší nějaké léky, protože sice nemáme žádné příznaky, ale jsme nemocní, je to na nás vidět. Sice nás nic nebolí, ale od teďka už bude, protože předepsané léky se o to postarají. Dalo by se o tom hodně povídat. A myslím si, že máte svoje vlastní zkušenosti, můžete mi klidně ty zkušenosti zatelefonovat, zavolat, můžete se tedy o to všechno se mnou rozdělit. Spojím tedy ty dvě kauzy dohromady. Pravděpodobně se bude jednat o třeba plošné nějaké zastrašování lidí, kteří posílají na určitá konta svoje peníze. Pokud by k tomu došlo, prosím, okamžitě nás o tom zpravte. Doložte nějakou písemnou formou, že s váma o tom bylo jednáno. Protože pokud by vás někdo chtěl vyšetřovat, protože podporujete 50 korunou, 100 korunou vysílání svobodného vysílače, třeba, protože údajně je na nějaké listině sledovaných subjektů, tak se nenechte zastrašit, protože na to nemají právo. Naopak je potřeba to říct, sdělit, aby se na ně podalo trestní oznámení, protože existuje presumpce neviny a nikdo nemá právo někoho dehonestovat nebo někoho vyřazovat, tak jak to dělá Google, že Google vám neudělá spojení na dotaz, na který se ptáte, pokud uzná za vhodný, že to nemáte vědět. To znamená, Google třídí, Google rozhoduje za vás, co je pro vás vhodné a co pro vás vhodné není. Pokud by touto cestou se vydali i banky, že by tedy svým klientům začali doporučovat, kam peníze mohou posílat a kam to pro ně není dobré posílat, tak zasahují do niterné, ale hlavně velice citlivé zóny práce s informacemi, to za prvé. Je to porušení několika paragrafů a bylo by potřeba to potom právně řešit. Tak, na vysvětlenou. A ty dvě kauzy se dají spojit v tom, že pan Xaver Luboš Veselý, který sedí v radě České televize a jak víme, Česká televize šíří mraky blábolů, šíří poplašné zprávy, šíří mnoho nesmyslných informací o ledasčems, tak najednou i jeho se to dotklo. Najednou i on byl dotázán penzijním fondem a ještě z takového debilního důvodu, že je v nějaké funkci. No, úsměvné, že? A ono se mu to najednou nelíbí, protože je to tak nějak jakoby za rohem. Spojil jsem tři kauzy. Spojil jsem kauzu motorkáře, který byl vybržděn a ještě v podstatě s ním je zacházeno jako, že není v právu. Spojil jsem kauzu, tedy pokud se jedná o kauzu, není to provokace, posluchače Vlastence z Třeboně, a spojil jsem kauzu Luboše Xavera Veselého. Je to i o jednom a tom též. Dovolili jsme systému, aby si nás mazal na chleba. To je celá ta věc. Po písničce se budeme věnovat tomu, že třeba konkrétně, co se týká plándemie, čili plánované vymyšlené pandemii, tak že ne všude si to nechávají lidé líbit. A že by možná stálo za to, abychom se také trochu pochlapili. A nějakým vhodným způsobem, schválně říkám, nějakým vhodným způsobem jsme zaujímali nějaká stanoviska, protože úplně vyšuměla ta záležitost toho pana advokáta, který podal trestní oznámení, a dokonce soud to uznal, že tedy vyhlašování opatření v březnu vládou České republiky bylo mimo rámec legislativy. Do dneška nikdo si nevyžádal odstoupení ministra vnitra, který se toho účastnil, předsedy vlády, který se toho účastnil, odstoupení ministra zdravotnictví a odstoupení ministryně financí. Možná odstoupení celé vlády, nebo aby vláda podala vysvětlení, proč postupovala protiprávně. Jak si může vláda dovolit postupovat protiprávně vůči svým občanům. Bylo to evidentní, je to uznané soudem. Nikdo s tím dál nepracuje. Lidi se rozhořčují, lidé jsou naštvaní, ale nikdo s tím právně nepracuje. Protože mělo se stát to, že členové vlády budou odškodňovat, ale ne ze státních peněz, ale ze svých peněz. Budou platit škody, které způsobili tím, co vyhlásili. Pak zacpali všem hubu tím, že jim dali 25 tisíc měsíčně. Nějaká pseudoopatření se dělala, která se ani nenaplnila. To všechno bylo mazání stop. To všechno bylo jenom jaksi uklidnění společnosti. ale mělo by se postupovat jinak. No, nechme si to po písničce. Pojďme si zahrát nějakou, no, já nevím, no, dáme si třeba od Olgy Lounové Středověkou. Pojďme na ní.
Jako správná žena, válečníka doma chci mít. Co se umí chovat, o svou čest bojovat, pracovat a taky trochu snít. Co bude milovat svoji zem, bude dbát o její krásu a postaví se v dobrém i zlém, jak za starých časů. A pravejch chlapů je dneska málo, pravejch citů snad ještě míň, tak stávej prachu, ty otevři se skálo, dravej.
To byla Olga Lounová se svojí Středověkou. Jsem přechválil to počasí, že nese nějaká bouřka, už tady hřmí, tak doufám, že to stihneme dovysílat, než se to na nás vyřítí. Tak slíbil jsem tady, že se nějak... Aha, tak máme telefon. Chvíličku. Tak se nám to podaří přijmout. Haló, slyšíme se. Haló, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, tady je Honza z Prahy.
Ještě chviličku vydržte, nemám vás ještě pořád ve vysílání, vydržte mi.
Ano.
Tak, už se slyšíme?
Slyšíme se perfektně,
super. Jo, máme tam sice echo, no ale s tím se jako nenaděláme. Tak, povídejte, jste ve vysílání.
Tak já jsem Honza z Prahy a jenom k tomu předchozímu tématu, k té hodince předchozí. Já jsem byl na poště minulý týden, vyzvedal jsem si tam složenku, nějaký peníze, co mi přišly od sociálky. A musím vám říct, že teda začaly mě pokládat takový zajímavý otázky. Paní se mě třeba ptala, jestli jsem politicky exponovaná osoba. A já jsem říkal, proč se mě na to ptáte? Nikdy jste se mě na tohle neptali. No a my se na to musíme ptát, teď to tady takhle máme zadaný v tom počítači. Takže oni teď takhle to zjišťují od těch lidí, takže si nemyslím, jako že se to pánovi stalo náhodně s tou bankou. Já si myslím, že teď hodně zjišťují ty informace od lidí obecně. jo, že chtějí vědět všechno, co ty lidi dělají a to, protože jak se teď všechno dělá online, tak umělá inteligence potřebuje vědět všechny informace o lidech, tak to je jako i můj názor, no. Takže asi tak.
Skoro bych se k tomu přiklonil, musím říct. Je to určitá změna, je to nějaké zadání, tak jak jsem to zmínil, takže je možné, že to bude opravdu teďko plošně, budeme bombardováni těma sprostákama, tím systémem, těmi vykonavateli systémových jaksi požadavků. Tak jak jste reagoval? Co jste jí řekl?
No, já jsem na to reagoval, tak já jsem nejdřív dělal blbý, já jsem říkal, prosím, co to je, politicky exponovaná osoba, tak paní, když to viděla, tak tam dala samozřejmě, že nejsem, že jo. Ale já jsem říkal, jako proč se na to bude stát těch lidí? Mně přišlo, že by mi snad ani ty peníze nedali, kdybych jí na to neodpověděl. Takže a i takhle, co se mi stává z různých, slyšíme se?
No, ano, slyšíme.
Jo, co se mi takhle právě stává, nebo co pozoruju takhle u jiných lidí, nebo co se stává mě osobně, tak opravdu mi přijde, že shromažďujou ty informace. Že chtějí o každém všechno vědět a to se dřív nedělo. Jo, v takovém množství, jakom se to děje teď. No. Takže plně souhlasím s váma s tím, jak to vidíte vy.
Děkuju. No, víte co, ne? Pro někoho platí GDPR a jak vidno, tak pro systém ba naopak. Jako systém chce u nás max informací a nechá nás ukolíbávat, jakože informace jsou v bezpečí. K tomu, co říkáte, je potřeba zaujmout stanovisko. Udělal jste to dobře. Co to je? Protože, víte, výklad politicky exponovaná osoba, to může být od extremisty až po politika vrcholné funkce, třeba Andreje Babiše.
Třeba. No jistě, ale toho by se nepsali, že jo. Víte co, ale tady to je totiž o tom, že vám skáču do řeči, že dneska nebo právě od toho roku 89 dělají všichni všechno dobrovolně. Pokud lidi dobrovolně si přišli pro občanku, tak mají prostě to ID číslo a jsou to osoby, nejsou živí, jsou mrtví a hotovo. Jo? A všechno to děláme dobrovolně. My musíme si na to dávat pozor a nad těma věcma přemýšlet. A když opravdu se nám to nelíbí, tak se odzahříte, prostě takhle to nechci, hotovo.
No,
minulý týden jsem byl za mámou do Braníka a tam je vlastně u Vltavy ten Mojmír Ponert, on si tam udělal ten stánek petiční a vlastně tam žije, on vrátil občanku a jsem tam s ním bavil a on prostě vrátil občanku, řekl, že s tímhle státem nechci nic společného, prohlásil se za živýho člověka, oni teď s ním vlastně nic nemůžou dělat, oni mu nemůžou dát ani pokutu, jo, protože on nemá právní subjektivitu, jo, oni vlastně s váma nemůžou nic dělat, když jste živej, když nemáte právní subjektivitu, tak nemůžou dělat vůbec nic. Tu máte jenom, když máte tu občanku a jste ta fyzická osoba. No. Takže asi tak.
No jo, jenže to je těžké v tom, že jste částečně vyautován. To znamená, že...
To samozřejmě jste, no, protože pak nemůžete na dovolenou, nebo takhle, teoreticky můžete, protože po Schengenu se můžete pohybovat. Ale vysvětlete to pak nějakému italskému policajtovi, když vás někde zastaví. Že teda nemáte žádný doklad,
že jste živá, že jste živý člověk. Na druhou stranu, vemte si, neošetří vás lékař, kdybyste, nedej bože, potřeboval, když zrušej hotové peníze, nemáte jak zaplatit, leda bartrovat. Je to těžké rozhodnutí, jako zcela bezpečně to má své klady a zcela bezpečně je potřeba přijmout k tomu nový způsob svého života.
No to rozhodně, no.
To ale tak
každý
život.
Samozřejmě, to jo, to změní život a nikdo nechce být ve stánku Vltavy, že jo, co budem povídat. Protože potom prakticky nemůžete mít ani nic, protože když vám se vám nezvíjí účet, jo, nic vlastně si nevyřídíte. Takže on je samozřejmě takovýhle život asi nejednoduchý. Ale no. Zase na druhou, no, pojďte.
Třeba jednou nám nezbyde nic jiného, než takový způsob života přijmout.
No, jako je možný, že třeba budou tady takovýhle lidi, jako je zrovna ten Poner, který ty cestičky vyšlapou nějakým způsobem. Potom je jednodušší se třeba touhle cestou vydat. Ale zatím ta cesta asi není moc reálná pro většinu lidí, že jo? Protože říkám, ten život jste řekli vy, by vlastně byl takový omezený, osekaný. I když na druhou stranu teď máme osekaný taky, jo. Že jdete 52 hodin, jak vám dají pokutu, a kdo rozhodí, těch 50 je bezpečných a 52 je nebezpečných. Já lidi to trošku nelogický.
No hlavně tak, za 52, hlavně za 52 pokutu nezaplatím, protože jsou 3 kilometry tolerance, že jo. 54,
jo, ale,
no, 52 ne.
Ale jo, tak já to
vyhádám. Jako, já vím, já vám rozumím, já vám rozumím. Jo.
No, a, takže je to tak, no. No nic, takže to je všechno, co jsem k tomu chtěl říct, tak asi tak.
No jenom připomenu, že pokud nebudete mít občanku, tak nemůžete být pokutován, ne z toho důvodu, že vám nemůžou dát pokutu, ale že v podstatě nesmíte řídit, jo, tak je mimo jiné. Takže to je další problém.
No, ale živý člověk řídit může, protože zase ten řidičák je povinný pro občany, pro fyzické osoby. A to neznamená, že živý člověk nemůže řídit. My musím všichni taky mají lodě, taky tady přistávají lítají loděma. A taky nikdo se neptá, když tady přistanou někde, jestli mají občanku nebo řidičák, že?
No, pravda, no, nebydlej u Vltavy ve stánku, to je taky pravda. My jsme mimozemštěni, no. Mimozemštěni. Tak jo, fajn, děkuji za telefon.
Tak jo, mějte se, díky, naschle.
To je taková online uvaha. Tak jo, mějte se, hezký den do Prahy.
Tak je, naschle.
Naschle, naschle. Tak to jsme měli posluchače z Prahy se zajímavým příspěvkem. No, já se ještě vrátím tedy myšlenkově k tomu tématu, o kterém tady byla řeč, že se to, fakt se žene hrozná bouřka, tak já doufám, že nás to tady nevyplaví, že nás to nevyžene. Vrátím se k tomu tématu, které jsem i slíbil, že ještě otevřu. Luboš Xaver Veselý, to byla jedna záležitost. A pak mám tady ještě jednu. Já se musím podívat, aby mi to jenom uteklo. Oh, fičí. Tak chviličku vydržte, já se tady mrknu v rámci toho, co tady mám. To byl velice zajímavý příspěvek, který de facto k tomu asi nějakým způsobem mohl pasovat. Takže vydržte, já se kouknu. Poslal mi to jeden z vás. A já jenom to potřebuji v mailu najít. Tak. Jako na potvoru. Je, to jsem byl hodně hluboko. Tady mám takové věci. Hodně mi posíláte zajímavých záležitostí, s čím se dá pochopitelně nějakým způsobem pracovat. Já jsem tady mluvil právě o těch věcech spojených s koronavirovou plandemií. No, poslal mi posluchač Alois další úhel pohledu na koronavir. To je také zajímavé. A pak se posuneme k té plandemii. Já mám tady takové zhrnující, dá se říci, takový souhrný obraz toho, co se děje ve světě a co si my Češi necháváme prostě jen tak líbit. Tak možná, že by se na tom dalo, jak jsem říkal, něco postavit, nějaká občanská neposlušnost, která by ale měla mít za cíl nějaký efekt. Ne plácání tedy prknem o hladinu rybníka, ale opravdu něco z toho vyvodit. Tak, další úhel pohledu na koronavir. Ten právní úhel pohledu je nyní ten, že máte právo nařízený povinný odběr odmítnout. Čili nemusíte se nechat, pokud vás budou nutit, abyste se podrobili odběru, tak to můžete odmítnout. Podle současné právní úpravy a nejvyšších zákonů jurisdikce vám nikdo nesmí provádět s tělem proti vaší vůli lékařské zásahy, ty spolu s experimenty byly po nacistickém řádění v druhé světové válce zakázány mezinárodními úmluvami a označeny jako nehumánní. Lze si tedy zvolit privátní karanténu 14 dnů, jenže nejspíš ale protiprávní zrovna tak a její právní odůvodnění stojí na vodě svévolných nařízení mocenské kliky pod tlakem globální lobby, které však nejsou v souladu se zákony České republiky. Přesto, pokud už jste se rozhodli podvolit a odevzdat režimním úředníkům své tělesné vzorky, máte právo rozhodnout, zvolit si mezi těmito třemi způsoby. První způsob je výtěr hluboko z nosu. Nejvíce bolestivý a dle hloubky penetrace hrozí následná dočasná či dokonce trvalá zdravotní újma, takřka pravidlem je silné krvácení z nosu. Druhý je výtěr z krku a třetí varianta krevní test. Obecně však PCR metoda dle svých objevitelů nemá sloužit jako diagnostická metoda ke zjišťování viru v organismu, už vůbec pak tohoto typu. Výtěrové testy jsou označovány jako nepříliš průkazné, velmi chybové, kdy za sebou opakované výtěry a zkoumání vycházejí různě. Podle některých zpráv byly navíc některé odběrové sady nakažené koronavirem. Máte tedy právo žádat krevní test, ten ale režim na svoji útratu nechce dělat, neboť je nejdražší. Zároveň kvůli vědecky nezdůvodněnému a neopodstatněnému nošení roušek třeba se připravit na podávání trestních oznámení na představitele českého režimu, zejména předsedu vlády, ministra zdravotnictví a městské primátory, krajské a okresní hygieniky a také ředitele firem či škol pro podezření ze spáchání trestných činů, omezování osobních práv a svobod, poškozování zdraví s následkem těžké zdravotní újmy či smrti, zločinného spiknutí a dalších trestných činů. Také požádat o vydání předběžného soudního opatření pro podezření ze způsobené zdravotní újmy. Dobré oznámit u svého lékaře. Tedy páchání trestného činu s možností závažných zdravotních následků. Zbavit vás ihned povinnosti nošení roušky, než bude případ vyřešen. Mějte ale na paměti, že podle nejnovějších trendů a zjištění pokrokových vědců doby předkoronavirové i aktuální, jejíž poznatky a závěry jsou režimem a korporátními médii nyní zcela potlačovány či cenzurovány, je něco, co označujeme jako virus, velmi pravděpodobně jen nastalá obraná reakce těla na podněty elektromagnetického, acidobazického, emočního a dalších vychýlení od normálu či otravy vnitřního prostředí, obvykle s cílem vyloučit změněné, napadené, otrávené buňky ven z těla. Způsoby nákazy a domnělé přenosy tzv. Koronaviru, respektive koronapříznaků, jsou tedy podle všeho jen globální konspirační teorií, prosazovanou některými politiky za účelem podílu na ziscích farmaceutických společností a omezování osobních práv a svobod občanů. Jde rovněž podle nejnovějších zjištění o snahu zakrýt poškození zdraví, které je způsobeno zaváděním nejnovějších zařízení a technologií elektromagnetického spektra. Tak, to mi poslal jeden z posluchačů. Alois. No, děkuji za to, pochopitelně děkuji všem, kdo mi posíláte takovéto záležitosti. A chci se dostat ještě právě k jednomu, k jedné záležitosti, která asi mám tady vydrží chviličku a která na to navazuje. A to je totiž, já jsem zmínil, že vláda je žalovatelná, já jsem zmínil, že mnoho věcí zapadává a tím, že je necháváme být, tak jim dáváme prostor na to, aby za sebou zahladili stopy, nebo aby svrhli potom tu vinu na někoho jiného. Takže jenom takové malé zhrnutí. Lživá plandemie COVID-19 a aneb zprávy a informace, které vám mainstream neukáže. Je to ze serveru který se jmenuje Umění bytí. Zase nepropaguju ten server, nevím, jenom jsem tady dostal a líbil se mi ten příspěvek, je ze 3.8.2020. Já už jsem s ním trošku pracoval. V Německu právě vzniká nezávislá skupina prošetřující údajně nutná opatření, vedoucí celý svět k ekonomické krizi. Ve Španělsku 400 doktorů svolalo tiskovou konferenci Doktoři za pravdu. V Berlíně více jak 1 milion lidí protestuje proti opatřením. Mnozí lékaři a odborníci naprosto nesouhlasí s rouškami a celou agendou okolo COVID-19. Je na čase přestat slepě věřit politikům a po vzoru Německa založit nezávislou skupinu odborníků, která bude dohlížet nad pravdivostí tvrzení našich politiků a imunologů, vedoucích až k omezování základních práv a svobod. Nelze už ani chvíli důvěřovat těm, kteří nás dostali do ekonomické a sociální krize a nechtí nést osobní zodpovědnost. Tady k tomu chci jenom podotknout, že pokud jste si všimli, tak z hlouby se vynořila postava, která se jmenuje doktor Maďar. Já jsem dlouho nevěděl, že to je hlavní imunolog České republiky. Tento člověk se začal prezentovat v médiích až po Primulovi. Začal hrát systému do karet, začal se vyjadřovat pro systémově. A Vítek, ale i řada jiných, myslím, že ho rozebírala, je o tom článek i na Aeronetu. On totiž, tenhle ten pan doktor, je hlavní imunolog, ale také sedí v dozorčí radě firmy, která je největším distributorem vakcín v České republice. Chápejte? To je střet zájmu jako prase. To je neskutečná nehoráznost. A pardon, takovému dobytkovi tady dávají prostor, aby tady organizoval různá opatření českému obyvatelstvu, když je víc než jasné, že bude pro tu firmu, ve které sedí na tom zadku v té dozorčí radě, že bude pro ní pracovat a pro ní bude zneužívat to svoje postavení hlavního imunologa. Takže můžeme takovému člověku vůbec důvěřovat? No snad jenom blázen by mu věřil, že mu jde o něco kloudného, když mu jde jen a jen o svůj a jeho prospěch, který mu bude plynout od té firmy. Tak pojďme si číst dál. Mainstreamová média svorně mlčí a tak se téměř nikdy nedozvíte, že po celém světě jsou již miliony lidí, odborníků, lékařů, právníků a mnohých dalších, kteří prokoukli hru s našimi životy, manipulaci se statistikami, testováním a údajně zemřelými a hlasitě brání svoje základní práva, svobodu i budoucnost svých dětí. Politici téměř na celé planetě, obzvláště v Evropě, selhali a hájí zájmy jedinců, kteří chtějí manipulovat zbytkem světa. Výzva pro všechny lékaře. Naplňte Hippokratovu přísahu. Říkejte pravdu a chraňte lidské životy před lživou pandemií. No jo, jenže jak se nám vyjádřil v podstatě nedávno v tom pořadu, to jsem také pouštěl, doktor docent Žaloudík, prostě říkat pravdu se jaksi i trochu bojí, protože nechce být ukřižován, upálen. Madrid. Doktoři za pravdu. Lékařská demontáž falešné pandemie COVID-19. Tisková konference ve Španělsku. Za účasti stovek profesionálů z celého světa lékaři za pravdu uznali, že COVID-19 je falešná pandemie vytvořená pro politické účely. Vyzvala lékaře, mediální a politické úřady, aby zastavili operaci a šířili pravdu. Je tady z toho video, můžete si to případně pustit a zhlédnout. Tisková konference německé mimoparlamentní vyšetřovací komise ohledně koronaviru, čili v Německu zřídili mimoparlamentní vyšetřovací komisi. V Berlíně 1.8.2020 protestovalo přes 1 milion lidí proti opatřením fake pandemie. Mainstreamová média v České republice hovoří o 15 tisících lidí, či uvádějí, že se akce zúčastnilo tisíce lidí. Dělej z nás idioty, jak tady se říká v tomto článku. Lékaři v České republice. Docent doktor Martin Balík. My v intenzivní péči říkáme, že tady vlastně nikdy žádná pandemie nebyla. Uvedl docent MUDr. Martin Balík, zástupce primáře pro intenzivní péči první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v rozhovoru pro Českou televizi. Docent MUDr. Balík říká, tady žádná pandemie nikdy nebyla. Média šíří paniku, lidé umírají na jiné, závažnější nemoci. Nyní máme na celou republiku pouhých 25 vážně nemocných pacientů. A je tady celý článek s ním. Epidemiolog Jiří Beran. Počty zemřelých ale dramaticky klesají. Zatímco z prvních 10 tisíc nakažených zemřelo 330, z dalších 5 tisíc jen 35, říká epidemiolog Jiří Beran. Nošení roušek v metru význam má. Žádat ale lidi, aby chodili s rouškou do baru, je nesmysl, dodává. Pak je tady celý článek k tomu. Český imunolog léčí koronavirus lékem za pár korun. Nikoho ale nezajímá, protože na něm nepostavíte biznis, tvrdí. Senátor a onkolog Jan Žaloudík. Bojím se cirkusu, co může nastat na podzim. Lidi bych dělil na nemocné a pozitivní. To je základní nedorozumění. Můžu totiž být na lecos pozitivní, ale nemusím být nemocný, říká senátor a onkolog Jan Žaloudík. Žádný virus netuší, jak máme rozdělené kraje a okresy. Lidé jsou buď rouškofilové nebo rouškofobové. Já jsem rouškofob. Rouška je čtvrtá plena mozková, má i psychosociální funkci, míní. A to bylo v tom rozhovoru, který jsem tady pouštěl minulý týden. Dermatoložka Alice Tomková říká, významná česká lékařka už toho má dost. Okamžitě roušky dolů, nosíte na obličejích přilepené Petriho misky. COVID-19 nikdy nebyl žádná pandemie. Druhá vlna, jen když to bude někdo chtít, je to obrovský biznis. MUDr. Václav Jordán, myslím, že jsme také jeho pořad nebo jeho rozhovor pouštěli. Další český doktor a odborník našel odvahu a jasně popsal, že jde o plandemii COVID, která nesplnila ani počet pro epidemii. Roušky jsou nebezpečné a ohrožují zdraví. Imunizace je základ zdraví národa. Je to celé divné, jakoby připravené. Nezabraňujte nám sloužit vlasti i lidu. Nezastrašujte nás. Hybridní zbraň COVID. Chraňme náš stát i obyvatelstvo před destrukcí našeho národa. Protesty v Itálii. Zdánlivě nesouvisející, ale přitom jde o spojité nádoby. Najde se i u nás politik, který bude nazývat věci pravými jmény? Tedy rodina je otec a matka, muž a žena. A v Evropě nikdo nemá právo znásilnit dítě jen proto, že ji rodiče údajně málo hlídali. Stejně tak emigrant nemůže mít větší práva a menší povinnosti než ten, který v dané zemi žije, pracuje a tvoří hodnoty. Naprostý skandál v Brazílii. Brazilský poslanec neohlášeně přepadl údajně přeplněnou nemocnici, kde údajně mají umírat stovky lidí na COVID. Podívejte se, jak vypadají přeplněné nemocnice a pandemie COVID. Nikde nikdo žádní nemocní. Brazílie řeší tento skandál a manipulaci stejně jako USA. Opouští WHO. Bublina praská, už jen plně pochopit, kdo nás chtěl pozavírat, omezovat svobodu a základní práva a poslat jej kam patří. Přes 500 000 lidí podepsalo petici za vyšetřování Billa Gatese v souvislosti se zločiny proti lidstvu. Masky už nebudou povinné, neboť jejich účinnost je neprokázaná, rozhodla v Holandsku vláda. A lež o pandemii. Aby jsme mohli mluvit o epidemii, nutném předstupni pandemie musí počet nakažených přesáhnout 1600 až 1800 na 100 000 obyvatel. Včera je nakažených COVID-19 něco okolo 90 na 100 tisíc obyvatel, tedy ani ne 1/16 epidemie. Na závěr pár slov, ti, co tuto plandemii strachu způsobili, se dost možná neštítí ničeho. Může se stát, že pokud se jim nepovede fake pandemií dostat celé lidstvo do své nadvlády, je možné, že přistoupí i k roznesení tentokrát velmi nebezpečného viru. Je tedy potřeba být na pozoru a být ostražití. Jedinou cestou je vyšetření a naprosté rozkrytí celé této hry. Vše je nutné co nejrychleji objasnit a ukázat ve své zrůdné nahotě. Každý z nás je nyní důležitý. Občanská odvaha, cesta je hledání pravdy a bránění základních lidských práv a svobod. Nelze už uhýbat, nelze již tolerovat ty, co nás chtějí ožebračit a vzít nám i svobodu a základní práva. Říká se v tomto článku. Já s tím tedy souhlasím, protože se o tom tady bavíme celou dobu. Celou dobu tady o tom mluvíme, že v podstatě je to postavené všechno na fejku a nikdo nehodlá přijmout, i když Andrej Babiš vykládal, jak on bere osobní odpovědnost, tak to už pochopitelně ho opustilo, to už není téma nr. 1. Už předal výkonné pravomoce někomu jinému. A teď si to vemte. Ministr zdravotnictví má výkonné pravomoci kledas čemus. To, že je to nabubřelý hňub, který neuspěl v show businessu a teď hodlá uspět aspoň a svoje ego si namasírovat v politice, to je nabílední, to je jasné. Koho má k ruce? Má k ruce hlavního epidemiologa, má k ruce hlavního epidemiologa, který má firmu psanou na svoji dceru a tato firma provádí pro farmaceutické firmy různá zadání, dělá poradenství ve zdravotnictví, inkasuje miliony za to, že tady umísťuje různé léky. Další poradce je hlavní imunolog. Čili ten první, to je pochopitelně kdo jiný než pan mistr Primula. Ten druhý, Kašpárek, to je hlavní imunolog doktor Maďar. Ten hodlá proočkovat celý národ, ten hodlá ledacos. Proč? No, protože sedí v té dozorčí radě firmy, která je největším dodavatelem vakcín do České republiky. Tak jako jestli tohle někomu nevadí, tak teda mě to vadí. A protože si necháváme toto líbit, tak je to přesně tak, jak říkala v tom filmu, já už jsem to říkal xkrát, ta doktorka v tom Avatarovi, kdy říkali, oni nám normálně chčijou na lopatky a nesnaží se ani tvrdit, že to je déšť. Nebo předstírat, že to je déšť. A je to pravda, je to přesně výstižné tomu, co se tady děje. Je to výsměch do očí. A je divné, že média to vůbec nepřetřásejí. Že média vůbec neřeší pana doktora Primulu, který je v těžkém střetu zájmu, byť to filtruje a prosejvá přes firmu své dcerky. Respektive ona je na tu dceru jenom psaná, ta firma, protože ve chvíli, kdy on odtamtaď odešel, tak padly všechny ty obraty dolů. To pan doktor Maďar, ten se s tím vůbec nemaže, ten sedí v dozorčí radě v té firmě a médium to vůbec nevadí. Média, která propírají kdeco, propírají kdekoho, jim to vůbec nevadí. Že by neměli podnět, no třeba jim bude potřeba ho napsat. Vážení milí posluchači, napište podnět, ať je prošetřena tato záležitost. Čím víc dopisů se tam sejde, tím víc nebezpečenství se tam asi objeví. Pište, pojďme se chovat k tomu systému tak, jak se chová on k nám. Prostě buďme drzí. Udělejme si na to čas, sedněme si, napišme dopis. Jestli může být prošetřena záležitost střetu zájmu pana hlavního imunologa, pana hlavního epidemiologa, jestli to může být prošetřeno. Jsou ve střetu zájmu. Nakonec Andrej Babiš je údajně taky ve střetu zájmu, kde kdo to šetří. Ale aspoň se to šetří. Já si myslím, že je čas na písničku. Uvidíme, jestli někdo to pořádně rozpálíte. Já jsem na to fakt zvědav. No, pojďme si zahrát Daniela Landu. Skončilo trochu rychleji, než jsem předpokládal. Jsem tady hledal jednu věc, kterou jsem chtěl použít ještě jako tady do vysílání. No asi to budu se nechat na jindy, protože se mi to prostě nepodařilo najít. Tak co naděláme, že? No, tak můžeme to téma tady ještě opracovávat kousek dál, chcete-li, můžeme si nějakým způsobem v tom ještě pohrávat. Já jsem tady právě vzal tu záležitost já možná jsem to našel. Jo, asi jsem to našel, tak to bude dobré. Tak tu záležitost jsem s tou lživou plandemií a vzpomeňte si, říkali jsme, jak je nebezpečné nošení roušek. A Já tady upřímně se chci kouknout na to, co řekl ten pan doktor Balík. Protože on je docela persona, víme, že existuje prohlášení nebo vyhlášení 11, kde je i pan doktor Pirk. A myslím si, že tam právě tento pan docent Balík také byl. Takže máme tady, to řekl pro Českou televizi. Já se jenom podívám, aby nám to tady fungovalo. Bude nám to fungovat? Jo. Tak, co řekl pro českou pandemii pan doktor Balík?
No, my v intenzivní péči říkáme, že tady vlastně nikdy žádná pandemie nebyla, protože my jsme vlastně zaplnili ty naše kapacity, které jsme měli připravené, tak ze 60%. A v podstatě to, co léčíme teď, je prázdninový režim, kde léčíme spoustu pacientů, kteří jsou samozřejmě covid negativní, a mezi nimi zvládáme velmi dobře těch celkem, a tady upozorňuji na to číslo, asi 25 těžkých pacientů na celou Českou republiku.
No a čím to podle vás je, že těch kriticky nemocných pacientů, kteří potřebují péči intenzivní medicíny, je tak málo? To je čistě české specifikum, když se podíváme do, nevím, Spojených států nebo před několika měsíce do Itálie, tak odtamtud chodili alarmující zprávy o naplnění tamních jednotek.
Ale z Itálie chodí úplně ty samé zprávy teď. Já jsem byl třeba o víkendu v kontaktu s kamarády v severní Itálii a v Lugánu ve Švýcarsku, a tam ta situace je velmi podobná jako tady. Takže my v intenzivní péči říkáme, že tady vlastně.
Takže ta situace je podobná jako tady. Prostě se lže. Prostě to je to, co říkáme od začátku, že ani v Itálii, ani v jiných zemích nebyly ty strašné věci, o kterých nás tady informují. No, chci jenom připomenout, že pan docent doktor Martin Balík je zástupcem primáře pro intenzivní péči první Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v rozhovoru pro Českou televizi. A jenom toto šokující sdělení Česká televize odvysílala bezostyšně mezi děsivými informacemi o nových ohniscích strašlivé epidemie v Moravskoslezském kraji. Prostě to je vidět, že ani jim je jedno, ani jim to nezapadá do toho kontextu, že oni říkají, tam je to strašné, tam prostě je mraky nemocných lidí. Pak jim tady odborník řekne, že je 25 těžce nemocných lidí v celé České republice. Podobně agresivní a zkreslující zpravodajství předvádí také televize Nova a Prima. No, co dodat? No, prostě média, která jsou v rukou těch, kteří je zneužívají pro svoje fungování. Mám tady telefonát, tak já ho vezmu. Kdo pak se nám dovolal do vysílání? Haló, slyšíme se, dobrý den. Haló, slyšíme se, dobrý den. Haló, slyšíme se, dobrý den. Haló.
Ano, dobrý den. Slyšíte mě také?
Já vás slyším. Dobrý den, můžete mluvit, jste ve vysílání.
Výborně.
Petr Václav.
Ano, děkuji vám. Já jsem Míla, tady od Hlavy, já jsem tady už teďko zase na dovolené, ale chci jenom potvrdit to, co všechno říkáte. Vrátila jsem se nedávno od své dcery z Německa a mohu říct jenom ještě takový malý příklad. V Německu žije jeden mladík, který byl unešen, nebo víceméně byl jako ve Venezuele, byl vlastně zatčen, a jeho otec a přátelé, stalo se to minulý rok na podzim, kde ho otec s přáteli prostě udělal šílenou agitaci, aby ho z té Venezuely, aby ho tam dostal z toho vězení. A nakonec se podařilo ruskému prezidentovi Putinovi, který se pobavil s Madurou, a tento mladík vyšel ven z vězení a vrátil se do Německa, do Kolína nad Rýnem, to úplně konkrétně. A proč to říkám? Tento mladík totiž je velice aktivní a právě se v této situaci toho COVID-19, té nemoci, teda, která jako je opravdu vymyšlená, udělal návštěvy nemocnic v Německu, v Berlíně, v té Charity, k příkladu velice známá nemocnice v Berlíně, kde našel vlastně prázdné postele, jo. Takže jsem chtěla ještě k tomuto, co právě vyprávíte, a vlastně to je podložený, to je taková věc, kterou já osobně se ptám jenom, jestli to už ty občané pochopili, že nás vlastně tahají za noc, ano, ale účelově, oni vědí, proč to dělají, takže je z toho opravdu, já jsem někdy nervózní z toho, samozřejmě, protože jsem starší ročník, ale bojím se o ty děti. A teďko dcera mi právě říká, mami, oni musí s rouškama do školy. A oni musí roušky nosit i během toho vyučování. Takže teď se mobilizují se rodiče, mobilizuje se všechno možné. A já doufám, že půjdou všichni na tu ulici v tom Německu. A tam se čeká jedna velká demonstrace v Berlíně 29. A jak jsem viděla ty výzvy v těch alternativách, oni zvou na to všechno Evropany. Všechny Evropany do Berlína. Myslím si, že počítají asi s 20 milionama návštěvníkama. Takže jsem sama zvědavá, co z toho bude. Jo. Ale přála bych si, aby taky moje dcera je přes 40, takže to je vlastně generace, která teď to musí vzít do rukou, protože já si to nedovedu představit vůbec, jak chtějí potom žít. Jo? Mm-hmm. A že to... Ano?
Já to chápu, a jenom jestli vás můžu poprosit, dal by se zopakovat ten termín té demonstrace?
Ano, 29. srpna. Je to v Berlíně, oni se sejdou zase na té ulici 17. června. Ono to má účel, protože tam se v roce 1989 demonstrovalo vlastně, jak padla zeď berlínská, že? A takže to bude veliká akce, obrovská akce.
Jste schopna nám k tomu něco poslat, třeba nějakou pozvánku, jestli mají nebo webovky, nebo něco, jak to organizují?
Jo, já nemůžu, protože jako přes ten internet nejsem tak nějak trochu jako...
Nebo dcera, prostě nebo dcera, nějaký... kdyby nám to poslala.
No. Mhm. Ano, takže to je, já bych se... Oni existují takový weby, jako Querdenka si říkají, a já nevím, ještě nějaký takový názvy. A ty potom právě k této demonstraci dávají termíny, říkají co a jak. Mají tam být žluté vesty, Francie, má tam být Nizozemsko, má tam být, já nevím, kdo. Prostě já osobně musím říct, že jsem v takovém napětí, já jenom, oni sami tvrdí, že to je poslední vlastně, co udělají teď. Dokonce jsem slyšela jednoho z těchto blokařů, nebo prostě ty, co se tam o tyhle informace starají, že obloží vlastně parlamentu Říšskou tu a že se nehnou, dokávat jim nevylezou ty politici, nebo prostě, že donutí. Oni mají nějakou taktiku, oni se organizují na to a takže bude to veliká věc, pokud teda tam nezasáhnou někdo jiný, aby prostě...
A nezavřou hranice. A nezavřou hranice.
Ano,
jsou všeho schopni, jasně.
Dobře. Takže tak to asi je. Ano.
Jo, tak
takže
děkuji.
Promiňte, že jsem vás...
Naopak, ale... děkuji za telefonát.
No, takže hezký den přeji a poslouchám, jo? Děkuji.
Díky pěkně. Moc, vám také pěkný den. Pozdravujte na cestách, na shledanou.
Ano, děkuji, na shledanou.
Tak, vidíte, že to... není až tak úplně od věci, co se různě šíří tedy ve světě a že pravděpodobně lidé k tomu nejsou apatičtí. Bojím se jenom, aby to nebylo uchopeno někým, kdo to s nějakým způsobem pošle do situace extremistů a tak podobně, čili aby to někdo neskácel tímto způsobem. Rozhodně si myslím, že by nebylo od věci uspořádat nějaké demonstrace, třeba tady v České republice. V tento stejný den bylo by dobré vystrašit trochu ty naše papaláše. No ale jsou prázdniny, tu víte, to bude těžké. Že to bude složité. No já jsem chtěl ještě se dostat, jsem rád, že posluchačka volala, protože zpráv ze světa není nikdy málo a není jich nikdy dost. Prostě to je věc, kterou, když nám někdo zprostředkuje tímto způsobem, tak je to pochopitelně z první ruky, jak se říká. Tak, to je super. Kdo jezdíte po světě? Zkuste nám dát nějaké informace o tom, co si tady povídáme, jak se ty věci vlastně mají. Protože hodně se může napsat, ale když to někdo zažije, když to někdo vidí, jak se to řeší, tak je to super. Tak já jsem chtěl... Ještě máme telefonát, koukám. Já tady musím naladit, ještě mi vydržte. Halo, halo, slyšíme se, dobrý den.
Ano, to já volám do studia. Vítkát, správně?
Voláte do studia, dobrý den. Máte dotaz,
otázku? Tam má být... Ne, já mám, teraz tam hovorí ten pan Václav. Tam hovorí správně?
No to hovoříte správně, teď právě mluvíte s Petrem Václavem, já vás zdravím, dobrý den.
Aha, dobré, tak jde o to, že ta paní, co teraz volala předtím, tak to najdete, ta demonstrace, co bude teraz 29. srpna v Berlíně, no tak keď si dáte do vyhľadávača do Google qanon.de, qanon.de, a pokiaľ viete po nemecky, no tak tam to krásne všetko nájdete.
Mm-hmm, tak děkujeme za tip, to je super, tak už mi budete posluchači najdou.
Qanon, hej?
Fajn,
a v Němčině je to. Prosím, do počutě.
Tak zdravíme na Slovensko, do počutě. To se mě právě líbí u posluchačů, že to všechno nakonec začne do sebe zapadat a vazbit. Jo? Tak, to je super. Chci se tady ještě propracovat k tomu, co jsem tady měl původně za Lubem 18.50. Jo? A nám to krásně ulítlo. Uteklo. To bylo k té Petriho misce. To vůbec není nebezpečná věc. Jo? Také jsme o tom hovořili, že narazit si roušku, to je prostě průšvih. Jo? A významná tedy česká lékařka varuje. Ano, tak koukám, tady co byste si k tomu přečetli. Dermatoložka Alice Tomková říká, pustíme si to, já doufám, že to bude slyšet. Tak,
já jsem strašně nazlobená na to, co se děje kolem covidu a víceméně tam na to fakt nehraju a vlastně si tak jako osvobozuju se speciálně starší spolupčany, kteří teďko v tom vedru chodí s těma rouškama a úplně se dusejí, když přijdou do ambulance a jsou strašně šťastní, že jim řeknou, ať si to sundají a můžou i být bez ní. Jo. A obecně je prostě ten fenomén toho, co se teďko na jaře stalo, je prostě pro mě i z medicínského hlediska jako zarážející. A je zarážející pro mě i to, že jako řada kolegů, jako ta lékařská veřejnost tomu tak strašně jako propadla a vlastně přestala používat rozum. No, to je něco, čemu vlastně do dneška skoro nedokážu porozumět, abych pravdu řekla. Jo, že na medicíně vás učí, co je smrtnost, co je úmrtnost, co jsou nějaké statistiky a tohle to šlo vlastně úplně pryč, jako nad tím se nikdo nezamýšlel. Vlastně stačí dát nějaký heslo a vlastně úplně do obyčejných novin a vlastně oni zpracovali i vlastně veřejnost lékařskou, tak to je něco, co mě prostě překvapuje a mrzí hrozně. A zároveň samozřejmě tady tou hysterii, která byla spuštěna, tak se zanedbaly prostě strašné věci, které budou mít následky, že oběti koronaviru nebudou lidi s koronavirem, ale budou lidi, kteří zemřou prostě na nádory. Jenom já sama jsem vlastně za tu dobu, kdy najednou chodilo třeba o třetinu až polovinu lidí míň, protože se fakt báli chodit kamkoliv, tak jsem měla záchyty melanomu, ale neměla jsem je tak moc. A melanom je vlastně jako jeden z nejzhubnějších nádorů, co můžou být společně ještě s nějakými nádory pankrátu, jako stran rychlosti třeba a opravdu toho účinku, kdy teda ten melanom je opravdu strašný. A zároveň se mi třeba stalo, že jsem měla pacientku, kterou jsem před koronavirem, jsem jí odoperovala ten melanom, poslala jsem jí před, máme povinnost vlastně ty ambulantní lékaři posílat do takzvaných melanomových center při fakultních většinou nemocnicích, to je v Praze. A já jsem tam tu pacientku odeslala, ona tam šla za 14 dní, když už byl koronavirus, nebo ta hysterie spuštěná a oni odmítli udělat takzvanou reexizi, protože ten melanom byl poměrně velký a já vlastně jsem napsala žádanku s tím, aby jí teda rozšířili tu excizi, eventuálně vzali uzlinu. A ona odešla na Karlovo náměstí a tam jí odmítli, že je koronavirus. A já vlastně jsem mi tu reexizi nakonec dělala po měsíci a půl já sama. Přestože jsem to jakoby původně ani nemám to dělat, nemusím to dělat a vlastně jsem ji odeslala opravdu koncem února. A nebo prostě nevím, na začátek března to bylo prostě takhle nějak. A ona vlastně přišla po dvou měsících a jako tu reexizi provedenou neměla, protože se prostě na Karlově náměstí neoperoval.
Co k tomu dodat? To je přesně to, co říkají odborníci lékaři, tady to takhle řekneme, mimo jiné, tak zkrátka dobře se zanedbává ta péče z mnoha důvodů. Pojďme to zhrnout, pojďme dělat takové zhrnutí. Proč vůbec se zase a znova bavím o tom koronaviru? Je potřeba si uvědomit několik důležitých faktů. Politici, řada odborníků, takzvaných odborníků, čili vedení tohoto státu je totálně banda složená z korupčníků, lotrů, lumpů a kriminálníků, by se dalo říct. Ale oni nebudou v kriminále, protože do toho kriminálu nikdo neodešle. Čili to bohužel. Čili jsou to lidé, kteří páchají nezákonné aktivity. Jiné by za to zcela bezpečně žalovali. Jiní by si za to šli určitě bezpečně sednout do kriminálu. Jím to prochází, protože není žalobce, není soudce. Vyzývám tedy, pokud můžete, podejte na ně trestní oznámení, pokud jste někdo právník, máte v rodině právníka, máte syna právníka a podobně. Udělejte všechno proto, aby jim to neprošlo. Udělali několik protiústavních a protizákonných rozhodnutí, které mi způsobily obrovské škody. Druhé poučení, druhý výstup. Mějte na paměti, že tato garnitura je všeho, opakuji, absolutně všeho schopná. Připomeňme si, že loni, někdy v listopadu, se Česká republika podepsala pod dalších 27 podpisů zemí Evropské unie, na základě kterých takzvaně nakoupila jakousi vakcínu proti, a teď mi to vypadlo, už jsme to říkali v pořadech xkrát, proti nějaké bronchitidě, myslím, nebo co to bylo. Myslím, že to bylo něco takového to bylo. To bylo rozšířeno, to bylo nasypáno, tedy chemtrails, byla penetrovaná Česká republika, na základě toho se vyskytoval plošně covid ve stejné formaci v Aši jako v Ostravě. Což je blbost, kdyby to bylo šířeno tedy klasickým způsobem, tak se to nikdy nemohlo dostat v té samé podobě z jednoho konce republiky na druhý, aniž by to zmutovalo. Přičemž bylo prokázáno, že koronavir extrémně rychle mutuje. Co to značí? Byly nácviky určitého typu. Vláda se tedy podepsala pod plošnou genocidní penetraci, na základě které, a potom se nechemtrailsovalo, všimli jste si, pak bylo čisté nebe. To proto, aby byly měřitelné výstupy. Je to příprava na něco mnohem horšího. A znovu opakuji, tyto panáčci jsou schopni úplně, ale úplně všeho. také si vyzkoušeli, jaká bude reakce, kolik bude podáno trestních oznámení, jak bude jednoduché a snadné ty lidi zastrašit, smáznout je a podobně. Takže to je další výstup. Rozhodněte se okolo sebe a vyhodnoťte sami, zdali většina společnosti uvažuje tak, jako vy nebo já, jestli na to mají stejný názor. A nebo jestli jsou prosystémově orientovaní a zmaštění. Z toho také vyplývá náš úsudek o tom, že pokud by se dělo opravdu něco vážného a závažného, nemůžeme počítat s tím, že se třeba národ vzbouří, že národ vyjde do ulic a že národ udělá pořádek. Ne, neudělá. To testování jednoznačně ukázalo, že drtivá většina lidí si nasadí na pusu roušku, bude držet hubu a krok. Dokonce řada z nich si v tom bude libovat a dokonce řada bude vyžadovat od ostatních, aby se také chovali takto jako stádo. To je další výstup, velice poučný. Také jste si možná všimli, kdo se najednou odkopal, kdo najednou je těžce prosystémový. Takže můžete s tím potom nějak pracovat. Hlavně se připravte na to, že ve všech těch záležitostech nás bude hrstka. Nebudeme ve většině. A podle toho je potřeba se připravit a zařídit. To je v podstatě na závěr úplně všechno, co vám chtěl Petr Václav říct. Pořad končí. Dnešní Řeklo se, stalo se. Mělo zajímavý spát díky vašim telefonátům. Musím říci, některá témata jsem chtěl rozpracovat víc, ale už se na to nedostalo. Nevadí. To, co jsme si tady dneska řekli, říkali jsme si proto, aby jsme se poučili. Nemusíme se přesvědčovat, že akce COVID-19 je plándemie, že to je plánované, že to je účelové. To už jsme si dávno řekli. My si to říkáme proto, abychom mapovali situaci. Abychom nějakým způsobem si zasadili ty záležitosti do té reality a dokázali z toho nějakým způsobem vyvozovat výstupy, na základě kterých můžeme stavět naše reakce do budoucna. Vážení milí posluchači, děkuji vám za vaše volání, děkuji vám za váš poslech, děkuji vám za vaši přízeň a budu se těšit v pondělí opět naživo, tedy u komentovaného čtení. To je ze studia Midgard úplně všechno, loučí se s vámi s písničkou na rtech, tedy Michala Davida. Jak jinak než Petr Václav, mějte krásný poslech. Die.